ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, 18:00-ზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემას გაუძღვები, თუმცა მოგვიანებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელსაც დღეს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
სერგეი მაგნიცკის საქმეზე სასამართლო 22 მარტისთვის გადაიდო. ინდოეთში ჯგუფურ გაუპატიორებაში ეჭვმიტანილმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თბილისში პროტესტის ნიშნად მეხუთე დღეა შიმშილობს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრიდან დათხოვნილი ხუთი ექიმი. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას დავიწყებთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. მოსკოვის სასამართლოში გაიხსნა და მყისვე 22 მარტისთვის გადაიდო სხდომა, რომელზეც აც გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკისთვის საყენებულ გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებას განიხილავენ. გავრცელებული ცნობით, თანამედროვე რუსეთის ისტორიაში ეს გარდაცვლილი განსაშელის გასამართლების პირველი შემთხვევაა. სხდომის გადადების მიზეზად დასახელდა დაცვის მხარისთვის მეტი დროის მიცემა მოსამზადებლად. მაგნიცკის ოჯახი აცხადებს, რომ საქმე შეთითხნილია და სასამართლო სხდომებს არ ესწრება. მაგნიცკი 2009 წელს წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისას გარდაიცვალა. ის მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც რუს ოფიციალურ პირებს ბრალი დასდო $230 მილიონის მითვისებაში. ამ საქმემ მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობა გამოიწვია. შარშამ შეერთებულმა შტატებმა მიიღო კანონი, რომელიც სანქციებს უწესებს მაგნიცკის სიკვდილთან დაკავშირებულ რუს ოფიციალურ პირებს. მოგვიანებით რუსეთმა შემოიღო კანონი, რომელიც კრძალავს რუსეთისდან ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეებს გაშვილებას. ინდოეთის პოლიციის ცნობით, დელის ავტობუსში ახალგაზრდა ქალის ჯგუფური გაუპატიურების გახმაურებულ საქმეში მთავარმა ბრალდებულმა კაცმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ციხეში. პოლიციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილმა რამ სინქმა ორშაბათს ჩამოიხრჩო თავი, თუმცა ქალთა უფლებების დამცველები ეჭვებს გამოთქვამენ იმის თაობაზე, შეძლებდა თუ არა ის თვითმკვლელობას ინდოეთის ყველაზე ძლიერად დაცულ ციხეში. დელის ქალთა კომისიის ხელმძღვანელმა ბარხა სინგ შუკლამ ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. მთელი მსოფლიო და ინდოეთი ელოდებოდა, რომ ამ ხალხს ჩამოახრჩობდნენ. ახლა კი მთავარმა ეჭვმიტანილმა თავი ჩამოიხრჩო ტიჰარის ციხეში, სადაც უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული. ეს ძალიან უცნაური ამბავია. რამდენადაც ვიცი, მას სხვა პატიმრებისგან განცალკევებით ამყოფებდნენ. ჩემი აზრით, ეს მართლაც უცნაური შემთხვევაა. ჩნდება შეკითხვები პოლიციის მიმართ. სინგს ბრალად ედებოდა იმ ავტობუსის მართვა, რომელშიც დეკემბერში 23 წლის ქალი ექვსმა კაცმა გააუპატიურა და სასტიკად სცემა. გაუპატიურების მსხვერპლი ქალი მიღებული ტრავმებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამ თავდასხმას მთელი ინდოეთის მასშტაბით მოჰყვა პროტესტი და აღშფოთება. მოქალაქეები ქალთა დაცვის გაძლიერებას მოითხოვდნენ. დანაშაულში ბრალი სინგს ჩათვლით ხუთ კაცს აუყენეს. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს და, როგორც ვარაუდობენ, განაჩენი მალე იქნება გამოტანილი. მეექვსე ეჭვმიტანილი 17 წლის არის და მის საქმეს არასრულწლოვანთა სასამართლო ცალკე განიხილავს. ირანმა და პაკისტანმა გახსნეს მშენებლობა გასადენის, რომელიც ორ ქვეყანას ერთმანეთთან აკავშირებს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა და პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ პირადად მიიღეს მონაწილეობა მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში, რომელიც ირანის საპორტო ქალაქ ჩაჰ ბაჰარში გაიმართა. ცერემონიით აღინიშნა მილსადენის პაკისტანზე გამავალი მონაკვეთის მშენებლობის დაწყება. თეირანი აცხადებს, რომ ირანის მონაკვეთი თითქმის დასრულებულია. როგორც ვარაუდობენ, პაკისტანზე გამავალი ნაწილი, რომელიც 780 კილომეტრის სიგრძის იქნება, ორ წელიწადში აშენდება. ისლამაბადი იმედოვნებს, რომ ეს მილსადენი ქვეყანას შეუმსუბუქებს ენერგიის დეფიციტს. შეერთებული შტატები პროექტის წინააღმდეგ გამოდის თვლის, რომ ამ პროექტით შეიძლება დაირღვეს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული სანქციები, რაც ისლამაბადისთვისაც გამოიწვევს სანქციების დაწესებას. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებზე. ბრიუსელში შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა კონფლიქტის პოლიტიკურ გადაწყვეტას დაუჭირა მხარი და განაცხადა, ადამიანების დახოცვის პროცესი უნდა შევაჩეროთო. თუმცა მოსკოვი არავლეს იმის ნიშნებს, რომ თავისი პოზიციის შეცვლას აპირებს. ის არ უერთდება მოწოდებებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ყველაფერზე მნიშვნელოვანია ყველა საკითხი თავად სირიელებმა გადაწყვიტონ უცხოეთიდან ზეწოლის გარეშე. გაეროს შეფასებით 70,000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული მას შემდეგ, რაც სირიაში 2011 წლის მარტში ძალადობა დაიწყო. კეტრინ აშტონის თქმით, სირიის საკითხის გარდა ბრიუსელში მიმდინარე შეხვედრაზე იმსჯელებენ ირანის ბრუთულ პროგრამაზე და ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბები თვალწელებთ. პროტესტის ნიშნად მეხუთე დღეა შიმშილოს თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრიდან დათხოვნილი ხუთი ექიმი. ისინი სამსახურში აღდგენას და არასწორი მენეჯმენტის გამო ცენტრის ხელმძღვანელების გადადგომას მოითხოვენ, რასაც სხვა ექიმებიც უერთდებიან. თავად ცენტრის ადმინისტრაცია ბრალდებას და მოთხოვნებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სამედიცინო ცენტრში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საღამოს 9 საათზე გაფართოებული სხდომა დაინიშნა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სამინისტროს მერიის და სამედიცინო ცენტრის წარმომადგენლები და საპროტესტო აქციაში მონაწილე ექიმები. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ პარტიის მიერ 19 აპრილს თბილისში დაგეგმილ აქციაში. დღევანდელ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ევროპარლამენტართა ჯგუფმა საქართველოში გაგზავნა წერილი, რომელშიც ბოლო წლებში პირველად გამოითქვა შეშფოთება ქვეყნის ევროპული ორიენტაციის მომავლის გამო. მერაბიშვილი ამ წერილიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებმა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური ორიენტაციისა, 19 აპრილს რუსთაველის გამზირზე კიდევ ერთხელ უნდა გამოხატონ ხალხის ნება, რომ საქართველოს მომავალია ნატო და ევროკავშირი და ქვეყნის უსაფრთხოებისა და განვითარების გზა გადის მხოლოდ ევროპაზე. დღეს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაიწყო ქართულ-ამერიკული სწავლება Agile Spirit 2013. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში მონაწილეობენ საქართველოს შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი, რომელიც ავღანეთიდან უდანაკარგოდ დაბრუნდა და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის 350 სამხედრო მოსამსახურე. და ბოლოს გავუცხოვეთი, აზერბაიჯანის განცხადებით მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის საზღვართან სნაიპერის ტყვიას ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ალი აბილოვი კვირას მოკლეს. სომხეთი, რომელიც მთიან ყარაბაღს აკონტროლებს, უარყოფს ცნობას, რომ ამ ტერიტორიიდან მოხდა გასროლა. ამ ცნობის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე ბაქოში პოლიციამ ძალადობრივად დაშალა ასობით დემონსტრანტი. აქცია აზერბაიჯანის ჯარში სამხედროების სიკვდილის და მათ წინააღმდეგ ძალადობის შემთხვევების გასაპროტესტებლად იმართებოდა. დღეების მანძილზე აზერბაიჯანის ჯარში მოსამსახურე რამდენიმე ახალგაზრდა დაიღუპა. სამხედროების დაღუპვის ირგვლივ პირველი საპროტესტო კამპანია იანვარში მოაწყვეს აქტივისტებმა ჯეიჰუნ ყუბადოვის სიკვდილის ფაქტის გასაპროტესტებლად. სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლების მტკიცებით ყუბადოვი გულის შეტევა მიმსხვერპლა, თუმცა ოჯახმა გამოაქვეყნა დაღუპულის ფოტოები, რომლებზეც მის გვამს ძალადობის კვალი ეტყობოდა.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას გაითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლება ვენეციის კომისიის დასკვნიდან საერთო სასამართლოების შესახებ.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი წევრი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული აღარ იქნება პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული, დეპუტატები აღარ იქნებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და 8 წევრი მოსამართლე აღარ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი.
თბილისში სასწრაფო დახმარების ექიმები შიმშილობენ ჩვენი სიუჟეტით ამ საპროტესტო აქციასაც გამოეხმაურებით.
შეუძლებელია ხუთი მისამართი შეასრულო და ფილაში არ შეხვიდე ერთხელ და როგორ მისამართებზე მოვითხოვოთ შესვლა ტუალეტში? ეს ეთიკურად გამართლებულია?
რატომ მოითხოვენ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები განათლების მინისტრთან შეხვედრა და რას პასუხობს მათ მინისტრი?
თუ ჩვენი მანდატის შესრულებისას მოხდება თემის პოლიტიზირება, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს ავნებს სახელმწიფოს, ეს ავნებს საგანმანათლებლო სისტემას, ეს ავნებს თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც აკეთებს პოლიტიკურ სპეკულაციებს.
ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის შინაარსიც გვაქვს გადაცემაში მომზადებული.
გენერალურ შტაბის გეგმის მიხედვით ცხინვალზე შეტევა დილის 5 საათზე უნდა დაწყებულიყო და სამხედრო ნაწილებს მოქმედების დაწყების ვადა რატომღაც 4 საათით უკან ღამის პირველ საათზე გადმოუწიეს. სწორედ ამან გამოიწვია მთელი გეგმების არევა და სრული დეზორგანიზაცია.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თემაზე მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. ეს იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე, მაგნიცკის საქმეზე, სანქციების შემოღებისკენ მოწოდებების გამოეხმაურებით, რაც მატულობს ევროპაში და გაცემას დაასრულებს ყოველდღიური წითელი ზონა. რატომ გამოიმარჯვეს ნაციონალ სოციალისტებმა გერმანიაში? ამის თაობაზე მწერალი ფილოსოფოსი გივი მარგველაშვილი ისაუბრებს.
ხო, ესე იგი ჩვენ ვართ მაშველი ძალა. ამის წინააღმდეგ არ არის თარი სხვა ძალა არ არის და მოგეცით ეს უკვება და დეტასუტილებს იქვას.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონთან დაკავშირებულ ვენეციის კომისიის დასკვნათ დადებითად საფასებს მისით დაინტერესებული ყველა მხარე: ხელისუფლება, ოპოზიცია, სასამართლო და არასამთავრობო სექტორიც. ყველა მათგანი მიიჩნევს, რომ ვენეციის კომისიამ სწორედ მათი პოზიცია გაითვალისწინა. ამ კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი იუსტიციის სამინისტრო თავად მინისტრი თეაწლუკიანი კი აცხადებს, რომ ვენეციის კომისიის დადებითი შეფასებიდან გამომდინარე პარლამენტი კანონის განხილვას აღარ გადადებს და მეორე მოსმენით მის განხილვის მომავალი კვირიდან შეუდგება. თუ როგორ დარჩა და რატომ ვენეციის კომისიის დასკვნით ყველა მხარე კმაყოფილი, ამის თაობაზე უფრო ზუსტად ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
ჩვენ ძალიან მოკლე დროში გვეყოლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აბსოლუტურად ახალი შემადგენლობა. განაცხადა 11 მარტს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და იქვე საბჭოს დაკომპლექტების ძირითად პრინციპებზეც ისაუბრა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი წევრი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული აღარ იქნება, პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული დეპუტატები აღარ იქნებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და 8 წევრი მოსამართლე, რომელიც არის მოსამართლე, აღარ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ორი მიზეზით: თუ ის არის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ არჩეული და თუ ის არის თავმჯდომარე მოსამართლე. ერთ რომელიმე პირობასაც თუ აკმაყოფილებს მიმდინარე წევრი, ის აღარ იქნება ახალი იუსტიციის საბჭოს წევრი, თუ მოსამართლეები მას თავიდან არ არჩევენ და ასეთ შემთხვევაში თავმჯდომარის პოზიციიდან ასეთი არჩეული წევრი უნდა გადადგეს.
სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ მათ მიერ მხარდაჭერილი სასამართლო რეფორმის მოდელი ყველაზე მეტად მიესადაგება და პასუხობს იმ დასკვნას, რომელიც ვენეციის კომისია მოამზადა. სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობას, პარლამენტს და მართლმსაჯულების წარმომადგენლებს თავაზობენ კანონის შეჯერებულ და დაბალანსებულ ვარიანტს, სადაც მთავარი საკითხი ისევ და ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლე წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტას ეხება. კერძოდ აქ იგულისხმება, რომ მათი უფლებამოსილების შეწყვეტა უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ანუ უფლებამოსილება უნდა შეუწყდათ მხოლოდ ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ არჩეულ წევრებს.
ხოლო წევრებს, რომლებიც ამასთანავე არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები და თავმჯდომარის მოადგილეები, უნდა მიეცეთ უფლება მოახდინონ არჩევა ამ ორ ადმინისტრაციულ თანამდებობას შორის. სასამართლოს თავმჯდომარეებს და მოადგილეებს, რომლებიც არ არიან საბჭოს წევრები, მაგრამ უნდათ იყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები კონფერენციაზე არჩეული იქნან. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათ უნდა ქონდეთ უფლება მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუ კი ისინი მოიპოვებენ მათი კოლეგების ნდობას, მაგრამ მათი არჩევის შემთხვევაში აგრეთვე ისინიც უნდა გადადგნენ დაკავებული თანამდებობიდან.
აცხადებს ორგანიზაცია ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის თავმჯდომარე დავით ასათიანი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიკი პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდებს ნუ გახდიან ამ საკითხს პოლიტიკური ვაჭრობის და მანიპულაციების საგნად. რაც ეხება ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომლის სამუშაო ვერსიაზე დაყრდნობით უკვე რამდენიმე ინტერპრეტაცია მოვისმინეთ, ეკა გიგაურის აზრით კომისიამ სრულად არც ერთი მხარის პოზიცია არ გაიზიარა, არც ხელისუფლების, არც ოპოზიციის. დასკვნა უფრო მეტად შუალედური ხასიათის არასამთავრობო სექტორის ვარიანტია. თან მიახლოებულია.
ეხლა მნიშვნელოვანი არის, რომ გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს რეფორმა უმტკივნეულოდ ჩატარდეს, რადგანაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე საუბრობს თვითონ ვენეციის კომისიაც.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაშლის პრინციპული საკითხის გარდა განმარტავს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე, არსებობს ვენეციის კომისიის მიერ უკვე მხარდაჭერილი არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხებიც, რომლებიც დღეს გარკვეულწილად ჩრდილშია მოქცეული. კერძოდ საუბარია იმაზე, რაც ამ კანონპროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში უნდა მივიღოთ.
გაიზრდება ინდივიდუალური მოსამართლის როლი სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის საბჭოს ფორმირების დროს მაქსიმალურად იქნება დეპოლიტიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები. პრეზიდენტს აღარ ეყოლება წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ამავე დროს დეპუტატები აღარ იქნებიან იუსტიციის საბჭოს წევრები.
თავის მხრივ 8 მარტის ვენეციის კომისიის ხდომაზე წარმოდგენილ დასკვნას დადებითად აფასებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილიც. კუბლაშვილმა დასკვნის რამდენიმე მომენტზე გაამახვილა ყურადღება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ისევ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაშლას უკავშირდება.
საბჭოს ყველა წევრის ვადაზე ადრე შეცვლა დანერგავს იმის პრეცედენტს, რომ ყოველ ახალ მთავრობასა თუ პარლამენტს შეიძლება საბჭოს უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა. ვენეციის კომისია რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს მთავრობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედ შემადგენლობას მიეცეს მანდატის დასრულების შესაძლებლობა.
ბოლოს სიტყვა მაინც ხელისუფლებაზეა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა შესწორებები შევა კანონპროექტში საერთო სასამართლოების შესახებ ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, ხელისუფლება აპირებს რეკომენდაციების გაზიარებას, რის შემდგომაც პარლამენტში განსახილულად დაბალანსებული კანონპროექტი შევა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი თბილისში ექიმების გაფისვაზე საუბრით. როგორც სახელების გამოშვებაშიც ითქვა, მეხუთე დღეა უკვე შიმშილობენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმები, რომლებსაც სოლიდარობის ნიშნად სხვა ექიმებიც შეუერთდნენ. მათი ძირითადი მოთხოვნებია მორიგეობისას დასვენებისათვის საჭირო გონივრული დრო, გაიზარდოს სასწრაფო დახმარების ეგიპაჟების რაოდენობა და სამსახურში აღადგინონ ცოტა ხნის წინ დათხოვნილი ხუთი ექიმი. ნინო ხარაძე იმყოფებოდა და შეხვდა აქციის მონაწილეებს და მათ მხარდამჭერებს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სეზონში მოშიმშილია 4 ექიმის მხარდასაჭერად დალი სილაგაძე 4 თვის ბავშვთან ერთად მივიდა.
შეუერთდი, იმიტომ რომ გამიგე ტელევიზორი ციციტა საკაშე და თავისუფლესო სამსახურიდან და ეს პატარა ბავშვი რომ ხედავ რა ფაქტი 3 თვის წინ გადაარჩინა ციციმ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყავდა 20 დღის იყო მაშინ. მაგრამ რო გააკეთა მაგას ყველა ვერ გააკეთეს ალბათ ექიმი არის არის ნამდვილი პროფესიონალი და ასეთი. კადრები არ უნდა განთავისუფლდეს მე მგონი.
ციციკაშია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამ სხვა ექიმთან ერთად 7 მარტს გაათავისუფლეს სამსახურიდან. სამსახურის უფროს მაკახა ჩიხრაძემ თანამშრომელთა დათხოვნის მიზეზად ერთ შემთხვევაში ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა დაასახელა. გარდა ამისა, მიზეზად ისახსახელებდა ექიმების მორიგეობაზე გამოუცხადებლობას და მათი მხრიდან გაფიცვის ორგანიზების მცდელობას. ექიმებმა შიმშილობა გათავისუფლების დღიდან გამოაცხადეს. მათ მოგვიანებით კიდევ ერთი ექიმი შეუერთდა. მოშიმშილე ექიმები დარწმუნებულები არიან, რომ კახა ჩიხრაძემ ისინი მისი მისამართით გამოთქმული კრიტიკის გამო გაათავისუფლა. აქციაზე მისული ექიმები აბსოლუტურად იზიარებდნენ იმ მოთხოვნებს, რომელსაც მოშიმშილეები აყენებენ. მათ შორის ეს არის 24 საათიანი მორიგეობისას დასვენების დროის გამოყოფა, ასევე სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების დამატება. ექიმების თქმით, დღეს არსებული 80-მდე ეკიპაჟი 1800-მდე გამოძახებას ვერ აუდის.
სასწრაფო უნდა მივიდეს პაციენტი 11, 12, 15 წუთის ბანძეზე და 2-3 საათის შემდეგ რომ მოდის, მეგონი ის სასწრაფო აღარ არის. მიზეზი არის, რომ ძალიან ბევრი რაოდენობებია გამოძახების და ბრიგადების რაოდენობა არის შედარებით ალბათ ნაკლები. ან არასწორი მენეჯმენტი. ყოველ შემთხვევაში აი ეს არის ერთადად. ნაწილი პაციენტებს გადამისამართეს პოლიკლინიკის ექიმებთან, რაღაცა და ახსნა ჩაუტარდეს ამ პაციენტებს, რაღაც და უნდა გავიდეს იმენ აი პირველ რიგში უნდა გავიდეს აი ესეთ გადაუდებელ მისამართებზე.
სასტრაფოს ექიმის რუსუდან გოგიჩაიშვილის ამოსაზრებას იზიარებს სასტრაფოს უფროსი ექიმი ხათუნა ხაზარაძე. მისი თქმით, კონტროლის სამსახური, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ შეიქმნა, ექიმებს საპირფარეშოში ყოფნის წუთებსაც კი უკონტროლებს.
შეუძლებელია ხუთი მისამართი შეასრულო და ფილაჟი არ შეხვიდე ერთხელ და როგორ მისამართებზე მოვითხოვოთ, შეესვლა ტუალეტში. ეს ეთიკურად გამართლებულია?
სასტრაფოს სამედიცინო დახმარების ექიმები მართვის სისტემის შეცვლასაც მოითხოვენ. ექიმები პაციენტთა პროფილურ კლინიკებში ჰოსპიტალიზაციას ემხრობიან მაშინ, როცა სამსახურის უფროსის კახა ჩიხრაძის მითითებით პაციენტები კონკრეტული კლინიკების ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსებში მიყავთ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე დღის წინ კახა ჩიხრაძემ განმარტა, რომ ემერჯენსები აქვთ მრავალ პროფილურ კლინიკებს, სადაც პაციენტთა დიაგნოსტირება და მკურნალობა იოლია, ანუ პაციენტთა შემდგომი გადაადგილება საჭირო აღარ არის. თუმცა ექიმები სხვა პრაქტიკის შესახებ საუბრობენ. მოშიმშილე ექიმების მხარდამჭერ აქციაზე მისული რეფერალური კლინიკის დირექტორი ჯუმბერ ბოლღაშვილი ამბობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მის კლინიკაში ყველა განყოფილებაა, მათ შორის გადა გადაუდებელი დახმარების ვერაფრით მოხერხდა იმ პირობის შესრულება, რომ სასწრაფო დახმარების 8 ბრიგადა რეფერალურ კლინიკაში მიიყვანდა პაციენტებს. ჯუმბერ ბოლღაშვილის სიტყვებით, კლინიკა უკვე ფინანსური პრობლემების წინაშე დგას, რადგან პაციენტთა სიმცირეს უჩივის. ჯუმბერ ბოლღაშვილს სასწრაფო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელობის მენეჯმენტი არესმის.
სადღაც რამოდენიმე კლინიკაში და რატომღაც ის კლინიკა ხდება სასწრაფოს ნაცვლად გამანაწილებელი პაციენტების შემდგომ, იმიტომ რომ მე მინახია გავჭერებული ვარ ზოგიერთი ემერჯენსის წინ რიგით გასასწრაფო დახმარების მანქანების და რამოდენ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება იმ პაციენტების ვთქვათ იმ ემერჯენსში შეყვანა, სორტირება და მერე დახმარების გაწევა. ეს უკვე თვითონ არანორმალურია. სასწრაფო დახმარება თვითონ არის როგორც წამყვანი, მომყვანი და გამანაწილებელი. თავის ფუნქცია რატომღაც გადააბარეს რომელიღაც კლინიკებს. ამის შედეგად გვიანდება პაციენტის მიყვანა.
Ако вткват, რომ თუ თავიდან ხელისუფლება ექიმების სამსახურიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება სასტრაფო სამედიცინო დახმარების უფროს კახაჩიხრაძეს არ უწუნებდა, მოულოდნელად ვითარება შეიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივით შეხვედრაც გამართა, რომელსაც მერი სოციალური დახმარების სამსახურის უფროს მამუკა ქაძარავასთან ერთად პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენლები და სასტრაფო დახმარების სამსახურის უფროსი კახაჩიხრაძეც ესწრებოდა. სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრის შემდეგ 6 პუნქტიანი გეგმა გაიწერა, რომელსაც ექიმებს შესთავაზებენ ვითარების დასარეგულირებლად.
გამოძახებები 1200 და 1700-მდე გაიზარდა, მაგრამ არ გაზრდილა დაგვიანება. ეს არის კონტროლის სამსახურის და ხარისხის მართვის გაუმჯობესება. ისინი ამ სამსახურების გაუქმებას მოითხოვენ. იმის გამო, რომ შეიძლება ექიმს უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ასე შემდეგ. და ამაზე აპელირებენ ექიმებთან. ეს არ შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი და სტრატეგიული სამსახური, ძალზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისათვის, ჩვენი მოსახლეობისათვის. ამიტომ კონტროლი და ხარისხი ყოველთვის იქნება პრიორიტეტული, როგორც სამინისტროსთვის, ისე ქალაქის მერიისათვის.
განაცხადა თბილისის მერის სოციალური სამსახურის უფროსმა მამუკა ქაზარავამ. თავად სასწრაფო დახმარების სამსახურის უფროსი კახაჩიხრაძე კი მოშიმშილეთა საკითხის სასამართლოს გზით გადაწყვეტის მომხრეა. გვიან საღამოს უნდა გამართოს შეხვედრა მხარეებს შორის, რომელზეც მოსაგვარებელი საკითხები დაისმება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლება, გწელდება კლავ საპროტესტო მოთხოვნებზე საუბრით. ექიმთა, გაფიცულ ექიმთა მოთხოვნა არის ერთადერთი საპროტესტო ღონისძიება, რაც თბილისში იმართება. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები და ასევე პროფესორ მასწავლებლები მოითხოვენ, რათა უნივერსიტეტს არ ჩამოერთვას ავტორიზაცია, რამაც შესაძლებელია მათი აზრით უნივერსიტეტის დახურვა გამოიწვიოს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, უნივერსიტეტის სტუდენტთა ერთი ნაწილი უკვე შეიკრიბა ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოსთან, სადაც რამდენიმე საათში უნდა დაიწყოს განხილვა აგრარული უნივერსიტეტის საკითხისა. მანამდე კი ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდება იმით, თუ შენარჩუნდება თუ არა ავტორიზაცია აგრარულ უნივერსიტეტში. მოუსმინეთ მას.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის ჯგუფმა შესვლა მას შემდეგ გადაწყვეტა, რაც გასული წლის ბოლოს აგრარული უნივერსიტეტიდან გათავისუფლებულმა პედაგოგებმა ცენტრს წერილით მიმართეს, სადაც ისინი წერდნენ, რომ უნივერსიტეტში ირღვევა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები. მონიტორინგის ჯგუფმა უნივერსიტეტში ერთი კვირა გაატარა და მოამზადა დასკვნა, რომლის საფუძველზეც ავტორიზაციის საბჭო გადაწყვეტს, ჩამოერთვება თუ არა აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია. აქვე განვმარტოთ, რომ ავტორიზაცია არის გარე შეფასების მექანიზმი და ის სავალდებულოა ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის, საქმიანობის განხორციელებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოციჯიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მონიტორინგის მიერ დაწერილ დასკვნას სასაცილოს უწოდებს და ამბობს, რომ დასკვნის არცერთ შენიშვნას არაფერი აქვს საერთო განათლების ხარისხთან. მისი თქმით, შენიშვნები მხოლოდ და მხოლოდ ბიუროკრატიულ ხასიათს ატარებს და ეხება მაგალითად საქმის წარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ლაშა გოციჯიძე ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ მონიტორინგის ჯგუფი უნივერსიტეტში საახალწლო არდადეგების პერიოდში შევიდა.
ისათვის რომ შეისწავლო რეალური სურათი, საჭირო არის ერთი, რომ გაეცნო დოკუმენტაციას, გაესაუბრო სტუდენტებს, რა სასწავლიან, როგორ ასწავლიან. მაგრამ სიამდვილეში ეს არაფერი არ მოხდა. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ არდადგები იყო უნივერსიტეტში, და მეორე მხრივ იმიტომ, რომ მათ სურვილიც გარკვეულად რამოდენიმე ისეთ მარტივ შეკითხვების დასმის, როგორიცაა, რომ მაგალითად მათ ვერ იპოვეს 30 შრომით ხელშეკრულება ბაინდერებში და ნაცვლად იმისა, რომ ეკითხათ ეს ხელშეკრულებები მოგვაწოდეს სადა გაქვთ, გასვლაში გამოაქვეყნეს, რომ უნივერსიტეტის კავშირი ამ 30 ადამიანთან არ დგინდება.
აქვე უნდა თქვათ ისიც, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ამ ეტაპზე მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობის, დასკვნის დეტალებისა თუ ავტორიზაციის საბჭოს მოსალოდნელი გადაწყვეტილების თაობაზე კომენტარისაგან თავს იკავებს. გეტყვით, რომ აგრარული უნივერსიტეტის მფლობელია არა სამეწარმეო, არა კომერციული პირით ცოდნის ფონდი, რომელიც 2007 წელს თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა კახა ბენდუქიძემ დააფუძნა. როგორც ლაშა გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, 2011 წლიდან მოყოლებული უნივერსიტეტში ფონდმა 14 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია ჩადო, რომელიც მოხმარდა უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას, ლაბორატორიული თუ სასწავლო აუდიტორიების აღჭურვას. სწორედ ამიტომისთვის გაუგებარია თუ რატომ დადგა დღის წესრიგში უნივერსიტეტის ავტორიზაციის ჩამორთმევა არ ჩამორთმევის საკითხი და ამიტომ გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ის შესაძლოა უკავშირდებოდეს კახა ბენდუქიძის ფაქტორს. პოლიტიკურ გადაწყვეტილება დაფასებს თავად კახა ბენდუქიძე აგრარულ უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს. ამის შესახებ მან საზოგადოებრივ მაუწყებელს ავტორიზაციის საბჭოს სხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე განუცხადა.
პოლიტიზირებული პროცესია, მინისტრ ეზარება დასმის საკითხვა, ვერც ურჩევდი რომ წაეკითხა, იმიტომ რომ ალბათ მისი თაქიზებულება ვერ გადაიტანდა ამნაირ დარტყმას. პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეს შემოწმება შედგეს, სწორედ სამინისტრო მიიღო.
საქმის პოლიტიზირება განათლების სისტემას ავნებს, ასე გამოეხმაურა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგოლაშვილი აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის განცხადებას. მისი თქმით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორიტეტით სარგებლობს და ის თავის საქმეს ასრულებს.
თუ ჩვენი მანდატის შესრულებისას მოხდება თემის პოლიტიზირება, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ავნებს სახელმწიფოს, ეს ავნებს საგანმანათლებლო სისტემას, ეს ავნებს თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც აკეთებს პოლიტიკურ სპეკულაციებს.
განათლების მინისტრს მიმართეს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. მათ გიორგი მარგოლაშვილს უნივერსიტეტის დათვალიერება და სტუდენტებთან გასაუბრება სთხოვეს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრმა სტუდენტებთან შეხვედრაზე გასული კვირის ბოლოს მზადყოფნა გამოთქვა, დღეს მისთვის უკვე მიუღებელია სტუდენტების ტონი. აგრარული უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი ლაშა ვაშაკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს სტუდენტთა მოწოდებას განათლების მინისტრისადმი და ამბობს, რომ მისთვის გაურკვეველია, თუ რატომ ჩათვალა მათი მოწოდება მინისტრმა მიუღებელ ტონად.
მე მგონი ზუსტად ის მოწოდება, რაც მინისტრის მიმართ ქონდა, ჩვენ რომ მოვიძიოთ თვითონ დაათვალიეროს, იყო იმაში, რომ შეამოწმოს თვითონ თუნდაც ლექციები, ინფრასტრუქტურა და ვერავინ ერთ სამსრავლდორს ეს უნივერსიტეტს არ უნდა ქონდეს. მე მოვისარი ძველ დროს, 2 წელი და 2 წელი საუბა, სადაც დედამიწა შორის არის ლექციას არ დარდებოდა და ას არავინ არ დადიოდა, თუ დადიოდა, არ ნიშნავდა იმას, რომ რაღაცა სწავლობდი.
აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები 11 მარტს ავტორიზაციის საბჭოს სხდომამდე 3 საათით ადრე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან შეიკრიბნენ. ისინი ამბობენ, რომ საბჭოს გადაწყვეტილებას შეუნარჩუნდება თუ არა ავტორიზაცია აგრარულ უნივერსიტეტს სწორედ ცენტრის შენობასთან დაელოდებიან. გეტყვით იმასაც, რომ თუკი საბჭოს გადაწყვეტილებით აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია ჩამოერთმევა, რექტორის განმარტებით 2000-ზე მეტი სტუდენტი გადანაწილდება სხვადასხვა სასწავლებლებში, რაც მისი თქმით აგრარული უნივერსიტეტის დახურვას ნიშნავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო გელაშვილი განაგწობს.
მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ წერს დღეს გაზეთი რეზონანსი მთელი კვირა. პუბლიკაციის სათაურია „სააკაშვილის უფლებებს დაგეგმილზე მეტად შეკვეცენ“. ავტორი წერს, რომ ივანიშვილის გუნდის მიერ მომზადებული ინიციატივით პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვნის შესაძლებლობა უხანგრძლივდება, რადგან კანონპროექტით 6-თვიანი შეზღუდვა იხსნება. სამაგიეროდ, პრეზიდენტს იმის უფლება აღარ ექნება, რომ არჩევნების ჩატარებამდე თავისი მთავრობა ყავდეს და მთავრობის მოვალეობის შემსრულებელი ის მთავრობა იქნება, რომელიც პრეზიდენტმა გადააყენა, წერს რეზონანსი. გაზეთის დღევანდელი ნომრიდანვე შეიტყობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედ მობილურ ოპერატორებთან, რუსულ მეგაფონსა და აფხაზურ აკვაფონთან დაკავშირებაზე ბლოკის მოხსნას გეგმავს. ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან. ზურაბ ხარატიშვილი აცხადებს: ჩვენთან ყველა პარტია საბჭოთა ტიპისა და თავისი ბელადი ჰყავს, რომელიც არასოდეს იცვლება. ერთადერთი გამონაკლისი ახალმა მემარჯვენეებმა დაუშვეს, როცა გამყრელიძემ თქვა წავალო და მართლა წავიდა. ეს პრეცედენტია, არადა ჩვეულებრივი მოვლენა უნდა იყოს დანარჩენებისთვისაც. საბჭოთა პარტიებს ჩვენი პარტიები იმიტომაც გავს, რომ წევრები თუ აქტივისტები მასში მხოლოდ სარგებლის გამო შედიან, ეს ან ფულია, ან თანამდებობა. ეს რომ აქამდე მეთქვა მომკლავდნენ, ყურადღებას იქცევს კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე გამოტანილი ეს სათაური. გაზეთი მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. რესპონდენტი 2008 წლის ომის იმ დეტალებს ალაპარაკობს, რომლის შესახებაც მან, როგორც ამბობს, ახლახან შეიტყო სამხედრო მაღალჩინოსნისგან. General Rustabis Gegmis Michadu Trin was the Sheteva Dilis Hutsadze on the Dazrabuli or the Samhedro Nazileps Mokmedebis Dazrabis Vadaratomrats, Otrisati Tugan, Ramis Piro Sadze Gadmozias, Stored Amangamoitsiam Telegmebisareva, the Sruli Desorganizazi, Ambos Mamukareshi, the Dazustepsrom, Samhedro Nazilema is Brzaneba Genstabisupros, Zazagoga Vascan Miras, Romumats, Rogurts Chans Davaleba Zemdgomeviscan Teleponit Miro. Alashi the Sachilo Tulis Gamozibis Sastrapo Dazreba Sampakse. Ratom Usmenda Saakashvili Nanakakabadzis satelefono saubrebs. Akhali taoba organizatsiis qopili politpatrioneba adamenis uplebistvis tamzhdomarestan stilobs daazustos ratom sheizleboda dainteresebuliqo Mikhail Saakashvili misi satelefono saubrebis mosmenit. Gasukurashi ushirobis qopilma ministrma Valeri Khaburdzaniam telekompaniya Maestros etershi ganatskhada rom Vardebis revolutsiis shemdeg Saakashvilma mas Nanakakabadzis mosmena daavala. Nanakakabadze akhal taobas uqoba mis organizatsiasa da 2002 tsals arasamtorobo organizatsiebis koalitsias shoris ganxetkilebis mis მე მაშინვე დავინახე საფრთხე და ის რომ სამოქალაქო სექტორის გამოყენება ხდებოდა არამიზნობრივად და ძალაუფლების ხელში ასაღებად. ეს ჩავთვალე მიუღებლად და იმ მომენტიდან პირდაპირ ღია ომი გაჩაღდა ჩემსა და მათ შორისო, ამბობს კაკაბაძე. Ансамбль Эрисионის კრემლის დარბაზში გამოსვლა კვლავაც რჩება პრესის თემად. ასავალდასავალი ანსამბლის ხელმძღვანელ ჯემალ ჭკუასელს ესაუბრა. ის ამბობს, ვიცი რატომაც გვიდებენ კვანტებს. თავის დროზე ხალხის გვერდზე რომ დავდექით ეს არ მოეწონათ. დაგვემუქრნენ, ისევ ჩვენი დრო მოვა და ნახეთ რას გიზამთო. ვაშაკიძეს ვეკითხები, ქართულ ბიჭებს ქუჩაში რომ კლავდნენ, მაშინ მთავრობაში არ იყვნენ, ქუჩაში ხალხს რომ ხვრეტდნენ და თვითონ სადღაც ერთობოდნენ, ეს არ იყო საფლავებზე ცეკვა. ახლა პირი შეკრეს ერისიონის წინააღმდეგ და ჩვენი დაჩაგვრა მოინდომებს. ვერ დაგჩაგრავენ მართალი ხალხი ვარ და იმიტომ თავი დაგვანებონო ეუნება ასავალდასავალს ერისიონის ხელმძღვანელი ჯემალ ჭკუასელი.
Nino Gelashvili მაგავასმო საქართველოს პრესის მიმოხილვა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ახლა განაგრძობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, შემდეგ კი თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი. Ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი უპასუხებს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ახლა კი სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია.
Moskovis სასამართლოში გაიხსნა და მყისვე 22 მარტისთვის გადაიდოს სხდომა, რომელზეც არც გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკისთვის საღენებულ გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებას განიხილავენ. ინდოეთის პოლიციის ცნობით დელის ავტობუსში ახალგაზრდა ქალის ჯგუფური გაუპატიურების გახმაურებულ საქმეში მთავარმა ბრალდებულმა კაცმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ციხეში. ირანმა და პაკისტანმა გახსნეს მშენებლობა გასადენის, რომელიც ორ ქვეყანას ერთმანეთთან აკავშირებს. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებზე. აზერბაიჯანის განცხადებით მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის საზღვართან სნაიპერის ტყვიას ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თბილისში პროტესტის ნიშნად მეხუთე დღეა შიმშილობს სასრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრიდან დათხოვნილი ხუთი ექიმი. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ პარტიის მიერ 19 აპრილს თბილისში დაგეგმილ აქციაში. დღეს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაიწყო ქართულ-ამერიკული სწავლება Agile Spirit 2013.
Salome ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საღამოს თავისუფლებას კი როგორც გითხარით განაგრძობს ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ვიდრე სიტყვას თბილისის სტუდიას გადავცემდე გეტყვით რომ დღეს ინტერაქტიულ დიალოგში საუბარი იქნება მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების ერთ-ერთ თანაავტორთან ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილთან იგი საუბრებს თემაზე საზოგადოებრივი მაუწყებელში მოსალოდნელი ცვლილებების სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა იან თაძე მასპინძლობს. ია, საღამოშუბისა, გამარჯობა ნინო, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, გადავდივარ პირდაპირ შეკითხვაზე. კონკრეტულად რა ცვლილებებია მოსალოდნელი საზოგადოებრივ მაუწყებელში და თუ დაეთმობა მეტი დრო შემეცნებით გადაცემებს?
ყველაზე ძალიან რომელი ცვლილებაც მომწონს მე არის ის რომ პრეზიდენტი ასე შეგახსენებთ ადრე როგორ იყო, ანუ პრეზიდენტი პირველად ადგენდა შორტლისტს, ანუ ერთ ყოველ კონკრეტულ ადგილზე სამ ადამიანს წარუდგენდა პარლამენტს და შემდეგ პარლამენტი ირჩევდა სამი ამდან ერთ-ერთს. აი სწორედ ეს პრეზიდენტის ფუნქცია ამოვარდა აქედან და ამას შეასრულებს, ამ როლს შეასრულებს დამოუკიდებელი პროფესიონალების მიერ შემდგარი კომისია. პარლამენტის თავმჯდომარის განკარგულებით იქმნება 9-კაციანი კომისია, მაღალი რეპუტაციის მქონე პროფესიონალებისგან, არასამთავრობო სექტორისგან, სამოქალაქო საზოგადოებისგან, რომლებიც შეარჩევენ სამეურვეო საბჭოს კანდიდატების, ესე კანდიდატების სიას, ასე ვთქვათ, შორტლისტს ეგრეთ წოდებულ, საიდანაც უკვე შემდეგ პარლამენტარები ამოირჩევენ, ასე ვთქვათ, სასურველ კანდიდატებს. მე ვფიქრობ, რომ პირველი გაცხრილვა სწორედ პარტიული ლოიალობის ნიშნით ხდებოდა და ეს ძალიან გვიშლიდა ხელს იმაში, რომ მიგვიღოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი საბჭო. ეხლა ეს ფუნქცია გადაეცა სამოქალაქო სექტორს და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად ამაღლებს ბორდის დამოუკიდებლობის ხარისხს. ეს არის ძალიან საინტერესო ცვლილება.
ესე იგი, რომ დავაზუსტოთ, ფაქტობრივად ამ დამოუკიდებელ კომისიაზე, რომელიც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იქნება დროებითი კომისია და ყოველჯერზე შეიცვლება ხოლმე, როცა ვინმე იქნება ასარჩევი. ამ კომისიაზე იქნება დამოკიდებული, რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირები ვერ მოხვდნენ ამ მოკლე სიაში.
და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველას შეგვიძლია სამოქალაქო საზოგადოების წევრები იქნებიან, თუ არასამთავრობო, თუ ჟურნალისტები, თუ რა ვიცი, ნებისმიერ მერი წრებს შეგვიძლია ლობირება გავწიოთ, წარვადგინოთ და ასე ვთქვათ, ძალიან საჯარო დისკუსიის ფონზე მოხდეს მათი შერჩევა. იმიტომ რომ ამ საბოლოო ჯამში ესენი განსაზღვრავენ, ასე ვთქვათ, თავისუფლების ხარისხს, მათ მიერ შერჩეული კანდიდატები.
შემეცნებით გადაცემებს თუ დაიწყოთ?
შემეცნებით გადაცემებზე და საერთოდაც ჩვენ ახლა გვაბრალებენ ხშირად, რომ ჩვენ ვერევით და რაღაც. ჩვენ გვინდა რეფორმა, თორე შიგნით შემდეგ ეს ყველაფერი გაწერილია, როგორ უნდა ხდებოდეს, რომ უნდა არსებობდეს კომისიები. ეს კომისიები უნდა აკონტროლებდნენ რამდენად, ასე ვთქვათ, სწორად ხდება პროგრამირება, არსებობს გაწერილი პრიორიტეტები, რომლებიც არსულდება. ეს უკვე ბორდი, ანუ საბჭო აერჩევს დირექტორს, რომელიც სად ექნება ვალდებულება, რომ კეთილსინდისიერად შეასრულოს ის პრიორიტეტები და ეს ყველაფერი უკვე გაწერილია და ეს ალბათ დაიცავს. ჩვენ ამაში, პროგრამირებაში, ჩვენ უშუალოდ არ ჩავერევით, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა. ეხლა შემდეგი შეკითხვა სწორედ სამეურვეო საბჭოს ეხება და ასეთ შეკითხვა არის: რატომ არის ასე ძნელი არსებული სამეურვეო საბჭოს გადაყენება?
ძალიან კარგი შეკითხვაა. ეს მეორე ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შესული, ანუ აქამდე საბჭოს წევრი, აი რაც არ უნდა დაეშავებინათ, ხო, რაზე აგებს საბჭო პასუხს, რას აკეთებს საბჭო, ხო? ორ რამეზე, ორი რამ არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. უმთავრესად ვლაპარაკობ ცხადია, თორე რაღაც შეიძლება 1% ბიუჯეტზე 1% გარიგება გააკონტროლოს და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი ორი გარიგება არის, რომ აკონტროლოს სრულდება თუ არა პროგრამული პრიორიტეტები და მეორე ბიუჯეტი. დასახონ ბიუჯეტი, ესე იგი შეადგინონ და შემდეგ
მოხდება პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისად.
კი, და შემდეგ მოხდება თუ არა ამ ბიუჯეტის დაცვა. წლიდან წლამდე პრიორიტეტები არ სრულდებოდა. ბორდის არცერთი წევრი დირექტორს არასდროს პასუხს არ ცემდა და კანონით კიდევ გაწერილი არისო ამ საბჭოს წევრების პასუხისმგებლობა პარლამენტის წინაშე. ანუ მათ შეეძლოთ გაეტარებინათ დირექტორის მიერ ნებისმიერი დარღვევა, ნებისმიერი, მაგალითად, რაც ავალია, რომ გააკონტროლოს ის, არ შეასრულა პრიორიტეტი, არ ჩასვა ჟურნალისტური გამოძიება, არ გააკეთა კვლევითი რეპორტაჟი, არ აშუქებს დაბალანსებულად, ან რაღაცა მსგავსი ტიპის დარღვევები, ხო? დირექტორმა ხომ უნდა ირეაგიროს და თუ დირექტორი ირეაგირებს და არ შეასრულებს ამ დაწერილ პრიორიტეტებს, საბჭოს წევრებმა ხომ უნდა მიუთითონ, მოსთხოვონ პასუხი? არა, არ თხოვენ. და მათ ეს ყველაფერი შერჩებათ. აი, აქ იყო წვეთა.
სწორედ
ეს მინდა, რომ უპასუხოთ და აღვთქვათ ფინანსურ დარღვევებზეც, რომ წლიდან წლამდე გროვდებოდა ვალი, საგადასახადო დავალიანებებია. პირგასამტეხლო 1 მილიონი ლარია. პირგასამტეხლო ნიშნავს, რომ ეხებოდა გაწერილი გრაფიკის მიხედვით, მათ უნდა გადაიხადათ რაღაცა თანხები, არ გადაიხადეს, დაგროვდა და მარტო 1 მილიონი მხოლოდ პირგასამტეხლოა და კრედიტის პროცენტი რომ აღარ ვთქვათ. ამიტომ მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, ცუდ მენეჯმენტზე საბჭო არასდროს არ რეაგირებდა და საბჭოს ეს ყველაფერი შერჩებოდა ხოლმე წლიდან წლამდე.
იმიტომ რომ კანონში არის ხომ მათი
პასუხი. ზუსტად ეხლა მინდა გავცე პასუხი აი ამ კითხვაზე და ჩემი პასუხი არის ის რომ სწორედ ეხლა განისაზღვრა საკითხები რის გამოც შეუძლია საქართველოს პარლამენტს უნდობლობა გამოუცხადოს საბჭოს და ეს არის საკითხი, როდესაც ესე იგი თუ არ შესრულდა ესე იგი საბჭოს დადგენილი სამაუწყებლო პრიორიტეტები და საბჭომ არ გაატარა ქმედითი ღონისძიებები მათი შესრულების მიზნით. აი ამ შემთხვევაში, კიდევ ერთ შემთხვევას ვიტყვი, რომ თუ არ შესრულდა დამტკიცებული ბიუჯეტი და საბჭო მაინც არ გაატარა ქმედითი ღონისძიებები მათი შესრულების მიზნით, აი ზუსტად ასეთ შემთხვევებში უკვე პარლამენტს უფლება აქვს უნდობლობა გამოუცხადოს საბჭოს. მანამდე ძალიან ძნელი იყო რა საბჭოს წევრებისთვის ხელი შეღება, თითქოს მათ ყველაფერი უნდა შერჩენოდათ. აი სწორედ ეს იყო იმის გარანტი, რომ ზუსტად ეს პოლიტიკურად მიკერძოებული და მართლა ანგაჟირებული საბჭო ასე ვთქვათ ხელს უსმევდა დირექტორს, რომ ელიც ასეთივე მიკერძოებულ გადაცემებს აკეთებდა.
ხო, ისიც თქვათ, პარემ რომ ამჟამინდელი სამეურვეო საბჭო როტაციას ექვემდებარება, ანუ პერიოდულად მისი წევრები იცვლებიან. ეხლა ის
როტაცია, უბრალოდ ამ კანონ პროექტში არ წერია, იმიტომ რომ ეს არ იცვლება. ის კანონ პროექტში წერია და როტაცია არ იცვლება, როტაცია რჩება.
როტაციის წესი რჩება, მაგრამ რა კი დაკომპლექტების წესი შეიცვლება კანონის თანახმად, ამიტომ მთელი საბჭო უნდა შეიცვალოს, ხო?
ისიც რა, ეს კანონში არ არის დაწერილი. ეს არის უკვე კანონმდებლობის ამოქმედების საკითხი, რომელიც ამ ჩვენს მიერ წარდგენილ პროექტში ჯერჯერობით არ წერია. ამაზე მოგვიწევს ალბათ მსჯელობა ჩვენ როგორც რიგით საზოგადოების რიგით წევრებს, როგორც მოქალაქეებს მოგვიწევს ამაზე.
როდის ამოქმედება ახალი კანონი,
ჩვენ როგორც კანონ პროექტის ავტორებს ეს არც ერთ პუნქტში არ ჩაგვიწერია. თუმცა ვადა ამოქმედების ვადაზე თვითონ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს ისე მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, და ვერ დავასრულე მინდოდა მეთქვა, რომ პარლამენტარები ასევე იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას როდის და როგორი წესით შევა ძალაში ეს კანონ პროექტი.
ოღონდ როცა კანონ პროექტი შევა ძალაში, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ახალი წესით ახალი საბჭო უნდა აირჩიოს.
ალბათ თუ სხვა რამ არ დაადგინეს, შესაძლოა სხვა რამ მის დაადგენაც, მაგრამ ეს უკვე მსჯელობის საკითხია. კანონ პროექტში ეს აწერია.
კარგი, შემდეგ შეკითხვა.
ასეც რომ იყოს, რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ხედავ საგანგაშო სამართლის.
გასაგებია. ვთქვათ, აირჩიეს ახალი სამეურვეო საბჭო დირექტორი და საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. ჟურნალისტური გამოძიება რომ მომზადდეს პრემიერის პრეზიდენტის შესახებ, ვინ იქნება გარანტი, რომ ეს გადაცემა ეთერში გავა?
სწორედ მაგეთ არის მიმართული მთელი ჩვენი ძალის მხმევა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ აირჩიოს ყველა კანდიდატი, სამივე კანდიდატი, სამივე კარგი კანდიდატი იყოს ისეთი
ძლიერი
დამოუკიდებელი დიახტიტეულზე, რომ რომელიც არ უნდა დაასახელოს პარლამენტმა, მაინც ბორდი მივიღოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი. როგორც კი დამოუკიდებელი ბორდი აირჩევს ძალიან საჭირო და ძალიან პრინციპულ კანდიდატს, ზუსტად ისეც, როგორიც უნდა აირჩიოს
დირექტორის
პოზიციაზე. დიახ, დირექტორის პოზიციაზე. ეს დირექტორი იქნება იმის გარანტი, რომ არ მოხდეს მსგავსი ჩარევები. აი ეს არის ჩემი პასუხი. სხვანაირად სხვა რა დაგვრჩენია. აქ ეს არის საბოლოო მიზანი ჩვენი, რომ იქ აღარ მოხდეს კონტენტის წერა კანცელარიაში, პრეზიდენტის რაღაც ახლობლებში და ასე შემდეგ, რომ ან თუნდაც იქვე, მაგრამ ძალიან ანგაჟირებული რებული პირებისგან არ მოხდეს. აი ეს მინდოდა მე.
ანუ ფაქტობრივად საბჭო არის გარანტი დირექტორის და დირექტორი შემდეგ იქნება გარანტი.
რა თქმა უნდა, ყველა ერთმანეთის გარანტი ეს დამოუკიდებელი კომისია და ამაზე უნდა იბრძოლოს მთელმა მოსახლეობამ, საზოგადოებამ, ყველა უნდა იყოს ჩართული ამაში, რომ მაქსიმალურად პრინციპული და საღი და ჯანსაღი ადამიანები ავიქცევთ, რომ მანა ის
შეკითხვა მინდა კიდევ მოვასწროთ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. სახალხო დამცველისთვის განკუთვნილი ორ წევრიანი კვოტა სამეურვეო საბჭოში იქნება განმარტოთ.
სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკისგან უფრო შორს მდგომი ინსტიტუციურად და ჩვენ ვენდობით სახალხო დამცველს, ჯერჯერობით მას არაფერი არ გაუკეთებია ისეთი, რომ ჩვენ რამე უნდობლობა გამოუცხადოთ. კი ახლა მესმის რატოც წამოაყენეს შესაძლოა Zoimitoro chven chartulebi viqavit svadasqo kandidateps svadasqo chukebi vkharshdeb. Mere ra, nu ar shedga, nu shedga. Samagerot vins aerchies, gerjerobit migvachnia ro aris ghirseuli adamiani,
institutsiis mimatsindeba upro
vidra konkret. Pirovnuladats aranairi pretenzia ekhla ara gvaqs sakhalkho damtsveltan da is ari upro institutsiis pativsiba, imtoro isad gas politikidan shors da am institutsi soret aseti reputatsia ak dghemde sakartveloshi. Da chven gmad გჯერა და გწამს რომ ასე ვთქვათ აირჩევს ასევე დამოუკიდებელ კანდიდატებს და ზუსტად ბორდის დამოუკიდებლობის გაძლიერებისკენ იყო ზუსტად მიმართული.
გასაგებია ყოფილი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებისთვის. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
თქვენ მოსმენთ ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი თბილისის სტუდიაში გახლდათ. ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი საუბრის თემა შეეხებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში მოსალოდნელ ცვლილებებს რადიო თავისუფლების სახელით სტუმარს შეკითხვას ჩემი კოლეგა იანთაძე უსვამდა 18:45 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგზობთ ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვის საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპყოთ ახლა თქვენს ყურადღებას. ნაშივი საუბრებთ მაგნიცკის გახმაურებულ საქმეზე. შეერთებული შტატების მიერ შემოღებული სანქციები, რომლებიც მიზანში იღებს რუსეთში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან დაკავშირებულ პირებს, შესაძლოა მხოლოდ დასაწყისი იყოს. მსგავსი ნაბიჯების გადადგმისაკენ საუბარი უკვე ევროპაშიც გახშირდა. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
სერგეი მაგნიცკის საქმის გარშემო პოლიტიკური ბრძოლა ევროპაში ინაცვლებს. შეერთებულ შტატებში ამ საქმის ირგვლივ ლობისტები თითქმის 3 წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ კამპანიას. ბოლოს 2012 წლის მიწურულს შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც სანქციებს უწესებს მაგნიცკის დევნასთან და სიკვდილთან დაკავშირებულ პირებს. სერგეი მაგნიცკი მოსკოველი ადვოკატი იყო, რომელმაც რუსი ოფიციალური პირები კორუფციაში დაადანაშაულა, რასაც მისი დაკავება და მოგვიანებით ციხეში გარდაცვალება მოხდა. მაგნიცკის საქმე რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის ერთგვარ სიმბოლოდ არის ქცეული. შეერთებულ შტატებში შემოღებული კანონი ითვალისწინებს ანგარიშების გაყინვას და ვიზების გაცემის აკრძალვას რუსეთის ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევენ. შეერთებულ შტატებთან ერთად ევროკავშირიც მსჯელობს მსგავსი კანონის შემოღებაზე და ბოლო ხანებში ეს მსჯელობა საგრძნობლად გახშირდა. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორია ევროპის პარლამენტის ესტონელი წევრი კრისტინა ოიულანდი.
Russians consider themselves really like a part of Europe, Europeans.
რუსები საკუთარ თავს ევროპის ნაწილად, ევროპელებად მიიჩნევენ. ამდენად მნიშვნელოვანია ევროპამ რეაგირება მოახდინოს არა მხოლოდ მაგნიცკის საქმეზე, არამედ უფრო ფართო მნიშვნელობით. რეაგირება უნდა მოხდეს ამ კორუფციულ შავფულს, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში შემოდის.
Black money that is flying into the EU countries.
ანგარიშების გაყინვის და ვიზების არგაცემის შესახებ კანონის ევროპის მიერ შემოღება რუს ოფიციალურ პირებს შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებულ კანონზე ბევრად უფრო მეტად დააზარალებს. როგორც ოიულანდიც ამბობს, რუსეთის ოფიციალურ პირებს უყვართ ევროპის ქვეყნებში შვებულებების გატარება, საყიდლებზე სიარული და შვილების სასავლებლად გაგზავნა. ამასთან ისინი ევროპის ბანკებშიც უფრო ხშირად ინახავენ ფულს. სერგეი მაგნიცკი 2008 წელს დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც რუსეთის სამინისტროებში მომუშავე ოფიციალურ პირებს ბრალი დასდო კომპლექსური სქემის შემუშავებაში, რომელმაც მათ სახელმწიფო რეზერვებიდან 230 მილიონი დოლარის მოპარვის საშუალება მისცა. გარდაცვალებამდე ციხეში მაგნიცკის სემდნენ და სამედიცინო დახმარებაზე უარს უცხადებდნენ. მაგნიცკის მიერ კორუფციაში დადანაშაულებული რამდენიმე პირი მას შემდეგ დააწინაურეს კიდეც. რუსეთმა თავის მხრივ მაგნიცკის გადასახადებისთვის თავის არიდებაში დასდო ბრალი და მას სიკვდილის შემდეგ ასამართლებს. სასამართლო პროცესი ორშაბათს 11 მარტს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა 22 მარტისთვის გადაიდო. Ойландис мир შემოშავებული ინიციატივა ითვალისწინებს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით ვიზების გაცემის აკრძალვას და ანგარიშების გაყინვას კონკრეტული ოფიციალური პირებისთვის. ეს ინიციატივა არასავალდებულო სახით დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ევროპის პარლამენტმა, თუმცა უშუალოდ სანქციების ასამოქმედებლად მათ თაობაზე ბლოკის 27-ვე წევრი უნდა შეთანხმდეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ უმშელიათ. არაფერი უთქვამს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონსაც. პარლამენტარები ზეწოლას განაგრძობენ. მათი თქმით, ევროპა ვალდებულია დადგეს მორალურ პოზიციაზე რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევასთან და კანონის უზენაესობის უგულებელყოფასთან მიმართებით. სანქციების მომხრეები იმ გარემოებაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რომ გამოძიების თანახმად მაგნიცკის მიერ გამოაშკარავებული მილიონობით დოლარი, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით რუსეთის სახელმწიფო ხაზინიდან იყო მოპარული, გადანაწილებულია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, შვეიცარიაში, მოლდავეთში და ევროპის სხვა სახელმწიფოებში გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე. რუსეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა სერგეი იგნატიევმა ამ თანამდებობაზე ყოფნის ბოლოს თებერვალში განაცხადა 2012 წლის განმავლობაში რუსეთიდან საეჭვო ტრანსაქციების გზით 59 მილიარდი დოლარი გავიდაო. თუმცა ასეთი სანქციების შემოღების ინიციატივას წინააღმდეგობაც ხვდება ევროპაში, რომელიც მოხმარებული გაზის 1/3-ს მოსკოვიდან იღებს და რომელმაც 2011 წელს რუსეთიდან რეკორდული მოცულობის 198 მილიარდი ევროს ღირებულების საქონლის იმპორტი მოახდინა. ბევრი შიშობს, რომ რუსეთი ამ ეკონომიკურ კავშირებს გამოიყენებს ბერკეტად ევროპულ სანქციებზე საპასუხო ზეწოლის განხორციელებისთვის. სანქციების შეერთებულ შტატებში შემოღებას რუსეთმა იმით უპასუხა, რომ ამერიკელებს რუსეთიდან ბავშვების შვილა დაყვანა აუკრძალა. შარშან დამტკიცებულ რეზოლუციამდე ევროპარლამენტმა 2010 წელს კიდევ ერთი მსგავსი ინიციატივა მიიღო, სადაც ასევე იყო გამოთქმული მოწოდება მაგნიცკის საქმის საპასუხო სანქციების შემოღების თაობაზე, თუმცა იმ რეზოლუციას შედეგი არ მოჰყოლია. ბრიუსელში ევროკავშირის სტრუქტურებში მომუშავე ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ესტონი თვალს ადევნებს პარლამენტის ქმედებებს და სანქციების შემოღება კვლავაც განიხილება. თუმცა თან დასინა, რომ ამ სანქციებს ევროკავშირი უკიდურეს ზომად მიიჩნევს.
სალომე ასოთიანი იყო მიკროფონთან, იგი იმაზე საუბრობდა, რომ ევროპაშიც მატულობს მოწოდებები მაგნიცკის საქმეზე სანქციების შემოღებისაკენ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც დღეისათვის დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
როგორც მეცნიერები ამბობენ, შეერთებულ შტატებში განიკურნა შიცის თანდაყოლილი ვირუსით დაავადებული ბავშვი. მათი თქმით, ბავშვი განიკურნა უფრო სწრაფი და ინტენსიური მკურნალობის წყალობით, ვიდრე ახალშობილების შემთხვევაშია ჩვეულებრივ მიღებული. შიცის საკითხებისადმი მიძღურ კონფერენციაზე ითქვა, რომ მისისიპის შტატში დაბადებული ბავშვი ამჟამად 2 წელზე მეტისაა და უკვე წელიწადია, რაც შეწყვიტა HIV-ის მკურნალობისთვის განკუთვნილი წამლების მიღება ისე, რომ ინფექციის არავითარი ნიშანი აღარ შეინიშნება. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მიღებულია ჩვილი ბავშვის სრული გაჯანსაღება, ანუ ტექნიკური ტერმინოლოგიით ფუნქციონალური გამოჯანმრთელება. ასეთ შემთხვევებში პაციენტს რემისია აქვს, მას აღარ სჭირდება მედიკამენტების მიღება და სისხლის ანალიზები არ აჩვენებს, რომ ვირუსი მრავლდება. ვირუსოლოგი ბალტიმორის ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტიდან დოქტორი დებორა პერსო ასე აღწერს ბავშვის განკურნებას.
Follow-up labs at 23 months showed
standard 23 თვის ასაკში საკონტროლო ლაბორატორიულმა ანალიზებმა სტანდარტულმა ვირუსულმა ანალიზმა აჩვენა მილილიტრზე 20-100-ზე უფრო ნაკლები ვირუსული დატვირთვა. ანალიზი ხელმეორედ გაკეთდა, ვინაიდან გაჩნდა ეჭვი, რომ შესაძლოა ეს შეცდომა იყო. ორი კვირის შემდეგ ჩატარებულმა განმეორებით ანალიზმა კიდევ ერთხელ აჩვენა მილილიტრზე 20-100-ზე ნაკლები.
მეცნიერების თქმით, მეტი გამოკვლევაა ჩასატარებელი იმის დასადგენად, შეიძლება თუ არა მკურნალობის ამ მეთოდის გამოყენება სხვა ბავშვების შემთხვევაშიც. ამ გამოკვლევების შედეგმა შესაძლოა ძირეულად შეცვალოს მაღალი რისკის მქონე ახალშობილების მკურნალობა. ამან ასევე შეიძლება მიგვიყვანოს შიცის გამომწვევი HIV ვირუსისგან ბავშვების განკურნებამდე. დებორა პერსოს თქმით, მის გუნდს შეჯერობით არ დაუდგენია რემისია, ანუ დაავადება მიძინებულ, არააქტიურ სტადიაში.
Last fall we've been unable to detect replication.
უკანასკნელი შემოწმებისას ვერ შევძელით გამრავლების უნარის მქონე ვირუსის აღმოჩენა ანტირეტროვირუსული თერაპიის შეწყვეტიდან 10 თვის შემდეგ. ბავშვი აღარ გადის ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას და თავს კარგად გრძნობს. ასე რომ ვფიქრობთ, ანტირეტროვირუსული თერაპიის ძალზე ადრეულ ეტაპზე ჩატარებამ ხელი შეუშალა ვირუსული რეზერვუარების წარმოშობას უჯრედებში, რომლებიც განკურნებას აბრკოლებს. ეს საფუძველს ამზადებს სამომავლოდ პედიატრიული მკურნალობის დღის წესრიგის განვითარებისთვის.
ამბობს დოქტორი დებორა პერსო. თუ ბავშვი ჯანსაღი დარჩება, ეს იქნება მსოფლიოში შიცის ვირუსისგან განკურნების მეორე შემთხვევა. სპეციალისტების თქმით, ეს წარმატება ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა პედიატრიაში HIV ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების კვლევისთვის.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული ალგორითმი, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად თავასობთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას. წითელი ზონის მორიგი გადაცემა 20 საუკუნის გერმანიის ისტორიას გაგვახსენებს 20-იანი წლებიდან მეორე მსოფლიო ომის დასასრულამდე. მწერალი ფილოსოფოსი გივი მარგველაშვილი თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს იმაზე, თუ რატომ აირჩია გერმანელმა ხალხმა ჰიტლერის პარტია და რატომ მისახმა ნაციონალ სოციალისტებს. წითელი ზონა სრულისახით ეთერში ტრადიციულად პარასკევს 15 მარტს გავა. ახლა კი ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
ბატონო, რატო ეშინოდათ კომუნისტებს? ან იქ სხვადასხვანაირი იქ სოციალ-დემოკრატებიც
იყვნენ.
თქვენი აზრით რა იყო შიში ძირი?
შიში იყო რევოლუციის კაცო. ეს ის დროა, რომ დროსკი მაგ წამოეყედა ეს პერმანენტული რევოლუციის თეორია და ასე გავდა, რომ ეს ასე წავიდოდა, რაღაც ნიშნები იყოს ამის, იმიტომ ყველგან ესენი იყვნენ, უკვე ყველგან ესენი გამოჩნდნენ და ესე იგი ელეოდნენ სოციალურ ცხოვრებაში. აჰა. აი ესე და ამათ მე ნუ აიღეს და მიცეს ჰიტლერს საშუალება.
გასაგებია.
გული ყველაფერი.
20-იანი წლების ბერლინი.
აჰა.
აი ვაიმარის რესპუბლიკის ბერლინი. როგორ შეგიძლიათ დაახასიათოთ მაინც? აი როგორი ქალაქი იყო?
ეს იყო, ესე იგი როგორც ჩვეულებრივი, ეს იყო ფანტასტიკული დროსტალება პერეთ შტორმამ, ესე იგი შტორმის წინააღმდეგ, შტორმამდე, ხო, ეს მეტყვა. ასე იყო,
ესე იგი დროსტალება რა?
დროსტალება, ესე იგი რესტორნების მთელი ესენი ჯაზი შემოდიოდა ამ დროს იქა და აი ამის გიჟი იყო ყველა იქა და აი ამერიკელები ჩამოდიოდნენ იქ კონცერტებს მართავდნენ. თეატრი იყო ძალიან დიდი, ფილმი ძალიან დიდი იმაზე დონეზე იყო და ერთ სიტყვით ბერლინი იყო ამის გასი. ბერლინი არავის არ ენახა მანამ.
გავდა, ძალიან გავდა ცისფერი ანგელოზის მასწავლებელი საშუალო არითმეტიკულ გერმანელს, რომელიც ნაცისტებს მისცემს ხმას. იგი მხარს უჭერს უბრალოებას, ნაცისტური ესთეტიკის პრინციპს. არავითარი პომადა, არავითარი ფერომარილი, მხოლოდ ბუნებრივი. გერმანულ რასას გალამაზება არ ჭირდება. იგი მხარს უჭერს ნაცისტების წრეში პოპულარულ იდეას. გერმანელი ხალხი განამტკიცებს გერმანულ ოჯახს. ოჯახი იქნება სახელმწიფოს უჯრედი. ეს ლოზუნგი ნაცისტების რიტორიკას განსაზღვრავდა. შესაბამისად, ყველაფერი, რაშიც პატარა ქილიკი იგრძნობოდა ამ იდეის მიმართ, იგრძალებოდა და იდევნებოდა. პრინციპში ლოზუნგი მასებსაც მოსწონდათ. ამიტომ, რატომაც არ უნდა მიეცათ ხმა ნაციონალ-სოციალისტებისთვის, რომელსაც გერმანია ურჯულო, უჯიშო, ოჯახის და სახელმწიფოს წინააღმდე გალაშქრებული კომუნისტებისგან უნდა დაეცო. იმ დროს მუსიკაზეც ისაუბრეს, როგორც დეგრადაციის ნიმუშზე, როგორც კოსმოპოლიტურ ინტერნაციონალურ ხელოვნებაზე, რომელშიც არაფერია ხალხური და არაა ასახული გერმანელი ხალხის ხასიათი ვაიმარის რესპუბლიკის მუსიკაზე. ვიღაცებს ისევ მარლენ დიტრიხი და ცისფერი ანგელოზი გაახსენდათ. შტერნბერგის ფილმში ლოლამ გაიმარჯვა შეზღუდულობასა და უნიჭო მორალიზმზე, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი პირიქით მოხდა.
ესე იგი, ერთი მხრივ რუსეთი, მეორე მხრივ ამერიკა, ეგრე გამოდის. ორივე
უკვე მაშინ იყო ეს ოპოზიცია, მაგრამ არა ის როგორც დღეს. ამეთე ციგი ეს რუსეთის ადღაც, მაგრამ რომ იქ რევოლუცია მოხდა და რომ ეს კომუნისტები იმასთან არიან დაკავშირებული რაღაცნაირად, ეს შვენიერად მიხვდნენ მაშინ. ეს ბიზნესმენები და ეს დიდი
და ესე იგი რიტორიკა ამ ნაციონალ სოციალისტების რა იყო, რომ მოვლენ კომუნისტები და დაიღუპებით?
ო, ესეა რა,
ანუ აშინებდნენ.
ხო, ესე იგი ჩვენ ვართ მასშტაბი ძალა. ამისინ ამდენ არავითარი სხვა ძალა არ არის და მოგვეცით ეს უფლება და დედას უტილებთ იქواس. ესე და ესაც მოიცნენ.
და არჩევნების დროს აი ეს ხალხი ან არ ამბობდა რომ არ მისცეთ ხმა ჰიტლერს დაიღუპებით?
რა თქმა უნდა ეს ახლა გასო ეუნდა იცოდეთ ეს რომ ჰიტლერ ფინანსირებადი ესე იმას კონდა ისეთი ფულადი დახმარება რომ ფანტასტიკური იმას თავისი ორგანიზაციები ჰქონდა SAS და ეს რომელიც უკვე მასშტაბოდან ყველგან ჩნდებოდნენ და მასობრივად რა ესე და ხალხს მეტი კი არ უნდა ეს ხალხს უყვარს ძირი პიროვნება სათავეში და ეს და
ყველგან არამარტო საქართველოში.
არამარტო საქართველოში, არამედ ყველგან, ხო და ნახ ეს კაცი, რომელიც ნუ ცოტა უცნაურად კი გამოიყურება, მაგრამ ქონდა მაგას თავისი ფათოსი, აი თავისი რაღაცა, თავისი არ მინდა ახლა კარგი სიტყვა თქვა, მაგრამ რაღაც მაგნეტიზმი ამ კაცს ქონდა, რაცო ისმის და გაყვნენ. მიცენ
ეს განათლებული იყო.
მე არ ვიცი ხა ზუსტად მაგის სწორობა არ ვიცი, მაგრამ მე არ ამგონია რომ უნივერსიტეტი ქონდა მაგას დამთავრებული, არ ამგონია.
იტო რაღაც ნიჩეზე ლაპარაკობდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ბაბელიზმი, ყველაფერი აკედან, ეს ყველაზე უბედურება, ესე იგი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა გახლავთ რატომ გამოიმარჯვეს ნაციონალ-სოციალისტებმა. ფილოსოფოსი მწერალი გივი მარგველაშვილი თავის მოსაზრებებს უზიარებდა გიორგი გვახარიას, ავტორს ყოველკვირეული პროგრამისა. აქვე გეტყვით, რომ წითელი ზონა სულისახით ეთერში ტრადიციულად პარასკევს 15 მარტს გავა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.